halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 8 bisha Janaayo sanadka 2017. idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idiin lahayna idaacaddeennana waxaa dhegeystayaal ka mid ah galmudug oo xeebaha hobyo ku qabatay dooni iyo 40 badmaaxiin yemeniyiin ah oo doonta saarnaa, kuwaasi oo si sharci darro ah uga kulluumaysanayay. galmudug waxa ay Puntland ku eedeysay inay duunyahaasi soo saaraan askar una soo diraan dhinaca biyaha galmudug.
biyaha xeebaha galmudug inta ka dhexaysa garacad ilaa cabale ayay si macnaha sharci darro u kulluumaysanayaan, iyagoo baarkood ay saaran yihiin askar Puntland ah oo ku dhahayaan warqad baan Puntland ka wadanaa ilaa cabale ka kulluumaystay la yiraahdeen.
waxaan kaloo idiin haynaa musharaxiinta u tartamaysa guddoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta soo bandhigay barnaamijkooda siyaasadeed.
muqdisho oo ay ka bilaabatay doorashada aqalka sare ee xubnaha ka soo jeeda gobollada waqooyi.
ciidamada amniga Soomaaliya oo sheegay in mooto nooca bajaajka oo walxaha qarxa ay saaran yihiin ay ku qabteen degmada Afgooye.
xaaladda dalka Ivory Coast oo maanta degan kadib markii lasoo afjaray gadood ay sameeyeen ciidamo ka tirsan militariga.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. afar askari oo ka tirsan ciidamada Israa'iil ayaa geeriyootay 15 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu nin Falastiini ah gaari ku jirsiyey xaafadda Armon Hanatzif ee magaalada Qudus axaddii maanta. saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada la dilay ay ka degayeen gaari bas ah ka hor inta uusan ninkan jirsiin baabuurka kuwa xamuulka ah. waxaa kale oo intaasi ku dareen in ciidamada ammaanka ay toogteen ninka weerarka geystay. afhayeen u hadlay booliska Israa'iil ayaa falkaasi ku tilmaamay weerar argagixiso. maamulka Falastiiniyiinta oo aqoonsaday ninka weerarka geystay ayaa xaqiijiyey inuu ka mid ahaa dadka deegaanka Jabal Mukabar oo diris la ah xaafadda uu weerarku ka dhacay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ay jiraan tilmaamo ninkani inuu ka tirsanaa kooxda Daacish.
saraakiisha dalka Ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen laba qarax oo ka dhacay caasimadda dalka magaaladaasi ee Baqdaad. mid ka mid ah qaraxyadan ayaa gaari qaraxa lagu soo buuxiyey oo qofkii wadayna uu isku qarxiyey ridda hore ee suuqa aad looga adeegto oo ku yaalla xaafad ay shiicadu degan yihiin. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay weerarkaas oo ay sheegatay jabhadda ISIS. jabhaddan ISIS ayaa sheegatay qaraxyo badan oo noocaana oo kale oo isdaba joog ahaa toddobaadkii lasoo dhaafay. weeraradan ayaa ka dhacayay magaalada Baqdaad iyo nawaaxigeeda, sida qarax ka dhacay magaalada Sadra toddobaadkii hore oo ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qof. qaraxyadan ayaa imaanaya xilli ciidamada Ciraaq iyo isbahaysigooda ay u diyaar garoobayaan inay ISIS ka qabsadaan magaalada waqooyi ee Mosul.
xeer ilaaliyaha magaalada Miami ayaa sheegay in dacwad la xiriirta fal qalalaasa ah lagu soo oogay nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyey toogasho jimcihii ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Stephen San Diego oo ah 26 jir horey uga mid noqday ciidamadii Mareykanka ee ka soo dagaalamay Ciraaq ayaa weerar uu ku qaaday garoonka diyaaradaha Florida ku dilay 5 ruux islamarkaana dhaawacay 6 kale. haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyey ayaa waxuu mutaysan doonaa ciqaab dil ah ama xabsi daa'in. maxkamadayntiis ugu horeysa ayaa lagu wadaa in ay bilaabato maalinta Isniinta ku beegan Bari.
hogaanka Taliban ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ah ee 300 ee lagu dowladda Mareykanka ay u diyaarisay gobolka Helmand ee koonfurta dalkaasi inaysan ahayn wax dhaafsiisan dhiirigelin ay u sameynayso ciidamada dowladda ee taageera iyaga oo rajaynayay inay gobolkaas gacanta ku sii hayaan ilaa iyo guga. jabhadda Taliban ayaa gacanta ku dhigtay inta badan ee deegaanada gobolkaas oo ay ka mid yihiin dhulka beeralayda ee lagu beero miraha laga sameeyo maandooriyaasha, laga soo bilaabo markii ay ciidamada NATO ku dhawaaqeen inay joojiyeen howlgalladii weerarka ahaa isla markaana ay ciidanka Mareykanku ka baxeen gobolka sanadkii 2014. ciidamada Afghanistan oo ka helaya Mareykanka taageero dhanka cirka ah iyo saraakiil talo ka bixinaysa dagaalka ayaa ku mintidaya gacan ku haynta caasimada gobolkaasi ee Lashkar Gah, balse waxaa caasimada ka socdo weeraro joogto ah. Taliban ayaa sheegtay in dhulka inta ugu badan ay qabsadeen xilli ay ciidamada Mareykanka oo xoog leh ay ku sugnaayeen gobolkaasi, isla markaasna imaanshaha dhowr boqol oo askari aysan micno badan u sameynaynin.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a Washington. ciidamada galmudug ayaa sheegay inay soo qabteen dooni Yemen laga leeyahay iyo 40 badmaaxiin ah oo saarnaa, kuwaasi oo si sharci darro ah uga kaluumaysanayay xeebaha degmada Hobyo. ciidamadu waxay sheegeen in israsaasaynaya ciidamada galmudug iyo badmaaxiinta dhexmartay ay 3 qof oo 2 badmaaxiin ah ay ku dhaawacmeen. ciidamada galmudug waxay maamulka Puntland ku eedeeyeen inay askar soo saaraan dooniyaha kuna amraan in ay ka kaluumaystaan xeebaha galmudug, taasoo ay ku tilmaameen in ay sharci darro tahay. caashe Ibrahim Aadan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ah taliye ku xigeenka ciidamada badda galmudug oo ku sugan meel u dhow degmada Hobyo.
howlgallo aan ka sameynay ciidamada galmudug ee marinaska ay ka sameeyeen xeebaha eriyada galmudug ay xukunto ayaa waxaa kusoo qabanay dooni si sharci daraa u kaluumaysanaysa dhowr kalena waa nala dagaalameen oo awood bay nala isticmaaleen oo ayagoo kaluumaysanaya ma garan
hay. kadibna maxaa dhacay?
kadib doontan ayagoo dagaalamaysa oo rasaas lagu soo ridayaan baa ciidamada la dagaalameen iska caadiyeen, waana lagu guuleystay, waa la qabtay. laba nin baa ka dhaawacantay kaluumaysatadii, dhaawacoodina hadda isbitaal ayaa lagu dabeebayaa galmada ku yaala magara.
marka doonidaasi xaggee laga lahaa?
dalka Yemen baa laga lahaa ilaa 400 oo xabo oo aan macnaha si weerara oo aan maaragtay aan gambad lahayn oo aan toos ah ay usoo macnaha u yimaadeen xeebaha Soomaaliya iyo xeebaha galmudug. inta ka dhexaysa Garacad ilaa Cabale ayay si macnaha sharci dara u kaluumaysanayaan, iyagoo qaarkood ay saaran yihiin askar Bullaanah oo ku dhahayaan warqad baan Bullaan ka wadanaa oo ilaa Cabale ka kaluumaysta la yiraahdeen, oo askar Bullaanah ayaa saaran ama nin baa saaran ama labaa saaran oo Bullaanah soo saartay canshuurna ka qaataa ilaa ay Cabalena ka kaluumaysta tiraahdaa ma garan.
doonidan imisa qof baa saarayd?
doonidan 40 qof baa saaran, labaa ka dhaawacantay, hadda isbitaal lagu daaweynaya, caafimaadkoodana waa fiican yahay, inta kalena waa caafimaad qabaan. maxkamad baana loo gudbinayaa maamulka janaaxaya. anagu ciidan baan nahay, awaamiir baan nala amray, waan soo qabanay, waana ku guuleysanay ilaahay lagu guuleeyay, waan la dirilaynaa si sharci daraa ayay ku kaluumaystaan badda galmudug iyo badda Soomaaliya. kaluumaysatada shacabkaana wariyaal waa usoo diri kartaan, way soo xabadayaan kaluumaysatada shacabka. anuu nabad baan joogaa meel la yiraahdo hadeer aan kala hadlayaa kaluumaysatada nabad ka kaluumaysata. markay subaxdii aadaan malay inay raajaan ay damcaan, ayagoo tirada ka batay bay soo xabadaynayaan oo abtiga ka kaluumaysanayaan, xeebti ka kaluumaysanayaan ma garan.
cabdirashiid, waxaad carabka ku dhufatay in doomahan sida sharci darada uga kaluumaysanaya xeebaha gobolka mudug gaar ahaan Hobyo, waxaad sheegtay in qaarkood ay la socdaan ciidamo ka tirsan Puntland baad sheegtay. maxaa taa lagu xaqiijiyey? sidee ku ogaateen? magacantaad ku soo dhigteen? sidee lagu ogaada arrinta?
hadda ka horna annagu gacanta waa ku dhignay. haddeetaana waxa weye waa saaran yihiin doon aani Soomaaliya saarnayn oo Puntland ma jiro. dhowr xabo horena macnaha annagu hadda ka hor waa qabanay. inkastoo tii ugu dambeysay wadanka bila macnaha anteenadu ay ka go-need oo dagacaduhu aysan loo sirto weli, doonitaana waa saaran yahay indiyaana saaran. waxa weeye dooni kasta waa wareysan kartaan, waa kabtanka waa wareysan kartaan. meel baar gaa la yiraa ayaa warqad looga soo jiraa oo lacag canshuura looga qaataa, askarina laga soo saaraa ilaa iyo Cabale kusoo kaluumaysta la yiraahdaa ma garan.
maxaa ku xaqiijisan adinka ka maamul ahaan in qofkaasi doonta saaran sharci darada kaga kaluumaysanaysa biyaha Soomaaliya in qofkaasi saaran oo Puntland ka yimid iyo meel kale Soomaali ka mid ah ka yimid, maxaad in ku kala cadeysaan oo ku ogaataan?
Waan xaqiijinaa walaalay oo cadeymihii baan haynaa oo Soomaalida macnaha askarta la soo saaray kuwana la diriraan qabanay oo qoriyo wato oo askar la soo saaray bilaana oo in ay difaacaan loo soo saaray cadeymo lahaan anagu waxba ma sheegayna ma garan.
Anu soo noqdo marka doontan hadda aad sheegtay inay saarayeen 4 qof laba ay dhaawac noqotay, dhinaciina maxaa soo gaaray galmudug ahaan?
Annaga doonyihii baanaga macnaha dulduleeliyeen oo xabo raasta ku dhacday bal wiilna waa naga dhaawacmay, wax kaloo dhibaato nama soo gaarin. Haatanna waxa weeye anagu ciidan baan lahay maamulka iyo dadka shaqada kuleh iyo maxkamadaha ayay u taallaa, anagu waa naga diray waan la keenay, ciidan baan nahay, amar baan lasiiyaa qaabkii loo ganaaxi lahaa iyo dowladda galmudug bay u taallaa.
Waxaad ka warantaa howlgalkan hadda aad doontan aad isku xabadayseen haddana aad ku soo qabateen doonta iyo dadkii saaraaba, ma u qasadeen oo ma wuxuu ahaa howlgal aad ku talagasheen mise waad la kulanteen uun?
Maya, waa ku talagalnaa anagu waxa weeye har iyo habeen yaan waddanka difaaca isugu taaganahay in aan dadkan kalumaysanaya oo reer galmudug oo lasoo xabadeenayo aan difaacno waajib muqadisa ayay nagu tahay. Waana har iyo habeen waa u taaganahay, inkastoo ay macnaha awoodda nagu yartahay oo dowladda federaalka aysan naga caawin xagga macnaha kaabayaasha doonyaha ama maraakiibta lagu weerarayo sharci darradaas, inkastoo macnaha awooddeena iska yartahay, laakiin anagu har iyo habeen waxaan taaganahay intii aan haysano inaan oo ciidana inaan isku difaacno kuna raadino sharci darrada.
Dadkan aad soo qabateen ee doonta saaraa wadamada ay u kala dhasheen ma aqoonsateen wadamada ay ka kala socdaan?
Kulligood Yemeniyiin waaye, ma garatay doontana Yemen baa laga leeyahay.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada badda Galmudug oo ku sugan meel u dhow degmada Hobyo, waxa uu warramayay wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta fadhi uu Muqdisho ku yeeshay ku dhageystay musharaxiinta u tartamaya xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenada baarlamaanka Soomaaliya. Musharaxiintan ayaa xildhibaanada baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijyada siyaasadeed. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
Xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta bilaabay dhageysiga waxqabadka ay la imaan doonaan xildhibaanada u sharaxan xilalka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Dhammaan musharaxiinta khudbeynaysay ayaa ka midaysnaa ballanqaadka ku saabsan inay horumar gaarsiin doonaan dalka Soomaaliya, balse waxay ku kala aragti duwanaayeen erayada iyo halkudhigyada ay adeegsanayaan. Xildhibaan Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa dhankiisa ka hadlay goobta, wuxuuna sheegay inuu si cadaalada u maamuli doono musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Anigu qofna ima wato, anigana qof ma wato, qof aan aniga wadan karana ma jirto. Arrintaa waxay u muuqataa dadka ku habaaqaya inay tahay inay tahay marata character assassination waxay yidhaahdaan ama la yidhaahdo dhalandil ba la yidhaahda af Soomaaliga. Taasi waxaan u ballan qaadayaa dhammaan golaha kanaan u ballan qaadayaa dhammaan musharixiinta oo madaxweyneyaasha u ballan qaadaynaa in kulligooda si siman oo musharaxnimo ah oo keliya cidna aan martaen la masuq maasuqin ama wax isweydaarin aan loo sameynin.
Sidoo kale musharaxiinta halkaasi ka hadashay waxaa ka mid aheyd Khadiijo Maxamed Diriya oo u tartamaysa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxayna xildhibaanadu ay sheegtay inaysan ahayn markii ugu horreysay ay u tartanto xilkan. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyana ay ka doonayso inay cod siiyaan maadaama ay tahay qof haweena.
Xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan isu sharaxay shan sano ka hor aniga oo la tartamay 11 xubnood kuna hogaaminayay 80 cod wareegii koowaad kuna soo gabagabeeyey 133 iyo 164. Maantana idinma hortaagni in aad mar kale ama mar labaad mudanayaal, saaxiibayaal, jaalayaal i dareensiisaan in aan haween ahay. xildhibaanada qarankow saaxiibayaalow waxaan ahay haween waxaanan leeyahay saaxiibadayda inkastoo aan haween ahay waxaan leeyahay khibrad iyo aqoon iyo karti aan ku gudan karo waajibaadka gudoomiye ku-xigeenka koowaad haddii aad kalsoonidiisna isiisaan gacanna igu siisaan
xildhibaane faarax cabduqaadir oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya una tartamaya xilka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa ka hadlay taariikhdiisa oo kooban
markii aan dhalanayay waxaan ku dhashay 7 bilood meesha aan ku dhashayna isbitaal ma ahayn dadkii waxay wax badan iska weydiiyeen inta aan noolaan doona inta ay la-eg tahay marka qofka ugu dheeraa aabbay uu maqnaa markaan dhalanaye waxa uu qiyaasay inaan 7 beri meel aan noolaan doono hooyaday waxay tiri waxaan rajaynayaa inuu dalka iyo dadka soomaaliyeed anfaco ma noola maanta allah u naxariis taa waxay ibaraysaa macnaha hooyada ay leedahay iyo macnaha dumarku ay leeyihiin waxaan rajaynayaa inay ogaadaan meeshay iiga yaallaan gabdhaha soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codkiinaan u baahanahay
si kastaba ha ahaatee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa la filayaa 11-ka bishan inay u codeeyaan afhayeenka baarlamaanka soomaaliya iyo ku-xigeenadiisa axmed xasan colaad v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa maanta magaalada muqdisho ka bilaabatay doorashada xubnaha kasoo jeeda gobollada waqooyi ee ka mid noqon doona aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya doorashada maanta waxaa lagu doortay ilaa iyo 6 senator oo ay ka mid yihiin cabdixaashi cabdulaahi oo horey xildhibaan u ahaa iyo mune cumar xasan oo ka tirsanayd bahda warbaahinta dhinaca magaalada afgooyana ciidamada amniga ayaa sheegay in ay howlgal ku qabteen mooto nuuca bajaajka loo yaqaano oo ay saaran yihiin waxyaabaha qarxa gudoomiyaha degmada afgooye cabdinaasir caalin ibraahim ayaa v o ed u sheegay in mootadan lagu qabtay 3 nin oo saarnaa waxaana waxyaabaha mootada lagu qabtay ku jiray jaakado kuwa dadka isqarxiya ay xirtaan iyo aalado kale oo qarxa kuwaas oo ay doonayeen ayuu yidhi in ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed
habeennimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale haatanna dalka kenya guddiga doorashooyinka dalka kenya oo ka hadlay arrimaha sharciga muranka dhaliyey ee dhowaan ay meel mariyeen xubnaha aqalka sare ee kenya ayaa sheegay inaysan isticmaali doonin nidaamka ay mariyeen golaha aqalka sare balse ay adeegsan doonaan sida ugu macquulsan ee lagu xaqiijin karo codbixiyayaasha waxaa warbixintan magaalada nairobi nooga soo diray wariyahayaga qadar maxamuud xareed
guddiga doorashada iyo xuduudaha dalka kenya ayaa sheegay inay ururinayaan macluumaadka ku saabsan shakhsiyaadka muwaadiniinta kenyaanka ah ee doonaya inay codeeyaan doorashada soo socota ee kenya ka dhici doonta haddii ay aaladda casriga ah ee korontada ku shaqeysa ee loogu talagalay doorashada ay cilladowdo amaba ay shaqayn weyso tallaabadani ayaa laga yaabaa inay qanciso xisbiyada isbahaysiga mucaaradka dalka kenya ee cod oo ay hogaamiyaashoodu ku andacoonayaan inaysan aqbali doonin nidaam aanan ahayn kan korontada ku shaqeeya si loo xadido codbixiyaasha aan rasmiga ahayn mas-uuliyiinta mucaaradka kenya ayaa horey u shaaciyey inay qabanayaan dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo tallaabadii ay dhowaan golaha aqalka sare ee kenya ay ku meelmariyeen sharciga muranka dhaliyey ee ku aadan doorashada dalka kenya ka dhici doonta bisha 8-daad ee sanadkan nidaamka buuqa dhaliyey ee dhowaan la meel mariyey ayaa ah mid hirgeli doona haddii guddiga doorashada iyo xuduudaha dalka kenya ee loo yaqaano IEBC ay ku qancaan inay isticmaali karaan xilliga codbixinta doorashada afhayeenka guddiga doorashada iyo xuduudaha dalka kenya mr andrew lemo ayaa sheegay inaysan diyaar u ahayn isticmaalka nidaamkan balse ay isticmaali doonaan aalad lagu aqoonsado codbixiyaasha si loo xaqiijiyo in shaqhsi walba oo doonaya inuu codbixiyo uu yahay codbixiye saxa khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena qadar maxamuud xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya dhegeystayaal halka aad kala socoteenna waa v o a markaanu kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa soo jeedin doona wariyaheena jaamac buule jaamac
wanaagsan dhegeystayaal oo sanad wanaagsan ayaan idin leenaa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkana diiradda ku saari doonno arrimaha nabadgelyada gobolka banaadir iyo sidoo kale maqaamka magaalada muqdisho ay yeelan doonto maxaa ka hortaagan magaalada Muqdisho in ay matalad ku yeelato dawladda cusub ee Soomaaliya dalanayso dadal noocaas ah iyo maamulka gobolka Banaadir arrimahaasi u galay maxaase ilaa iyo hadda u qabsomay qodobadaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka waxa ay ula faaqidi doonaa gudoomiyaha ku xinka nabadgelyada gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye anigu ah Jamaal Axmed Ismaan ayaa barnaamijka idii soo saaray halka nadi kala socodsiinaya barnaamijka intuu socdo waxa dhageystayaal su'aalo ku weydiin doona martida barnaamijka qaar ka mid ah dhageystayaasha balse aynu ku horeynay Maxamed Axmed Diiriye waxaan ugu horeynaan weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo nabadgelyada gobolka Banaadir maadaama magaalada hadda ay martigelinayso baarlamaanka cusub ee Soomaaliya dhawaanahan la filayay doorashooyin ay ka dhacaan waxaan uu ku wareeliyay
maalmaha la soo dhaafay iyo bilaha la soo dhaafay waxa ka socday magaalada Muqdisho hawlaha deegaan ee gobolka Banaadir uu hayo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe oo dhan ay joogtay shaqooyinkii caadiga ahaa toos uga socday waxa kala siyaado ku ahaa in xildhibaanadii aqalka hoose ee Soomaaliland iyo Banaadirga labadaba lagu dooranayay gadiidka booliska kadibna waxa ku soo xigay maaragtay in maalintii dhaweyd la dhaariyay xildhibaanadii qaranka ee labada aqal dhamaan marka hawlahaas oo dhan hawlo oo gobolka Banaadir ka dhacay ahaayeen waxana uun ammaanka gobolka Banaadir iska kaashanayay ciidamada ammaanka heer
dhageystayaal naga raalli ahaada waxaan idinkaga cudur daaranaynaa in barnaamijkaasi uu ma aragtay ahaa barnaamij hore u baxay cilad dhinaca farsamada ayay ahayd markaan ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadkan wicitaanka dhageystaha uu inoo diyaariyay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkiiba maanta oo kale aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Qormadeena toddobaadkana waxaanu ku qaadaa dhigaynaa Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed, waxaana noo martay rektorka jaamacaddaasi Dr. Maxamed Axmed Jimcaale. Sida caadadaana dhageystayaal, barnaamijka wicitaanka dhageystaha qayb la xadla ayaad ku leedihiin adinkoo ka qayb qaadanaya su'aalaha. Ugu horreyntii Dr. Jimcaale, adigoo kusoo dhawaanaya barnaamijka, faahfaahin kooban naga sii dib u yegleelidii Jaamacadda Umadda iyo heerka ay maanta marayso.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa dhammaan waxaan salaamayaa bahda V O A-ga iyo dadka kale oo dhegeysana. Dib u yegleelidda Jaamacadda Umadda waxay ka bilaabatay bishii Agoost 2012 marka oo Shariif Sheikh Axmed oo igu magacaabay dikireeto in Jaamacaddii Umadda dib loo unko dib loo yegleelo. Kabacdina bishii 11-aad 2013 ayaa golaha wasiirada dowladdii oo hogaaminayay Doon Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shiirdoon ayay golihii wasiiradu waxay go'aamiyeen in Jaamacadda Umadda lagu daro barnaamijka dowladeed oo dowladdiisa iyo dowladaha ka dambeeyaba sidaa ayaa golihii wasiiradu waxay ku go'aamiyeen in dib loo howlgeliyo Jaamacaddii Umadda. Kabacdina bishii 17-aad ayaa madaxweyne Xasan Sheekh isugu yeeray guddi la yiraahdo guddiga sare ee jaamacadda guddi sare ayaa qabtaa, guddigaas sare oo wasiiro u badan intooda badan wasiirada isugu yeeray. Markaa ayaa markii ugu horreysay 23 ayaa guddiga dib loo shiriyey. Guddiga markii la shiriyey haddana isla bishii dambe 16-aad ayaa guddigii madaxweyne Xasan Sheekh uu gudoominayo ayaa haddana shirka isugu yimaadeen. Maalintaas ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in Jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed ay furan tahay, laguna furay 6 kulliyadood oo kala ahaa kulliyadda sharciga iyo kulliyadda dhaqaalaha, kulliyadda waxbarashada, kulliyadda beeraha, kulliyadda xanaanada xoolaha iyo kulliyadda caafimaadka. Marka jaamacaddu dib u yegleelideeda iyo dib u soo celinteedu talaabooyinka ay qaaday marka 16-aad ayaa si rasmi ah arday Jaamacadda Umadda ay qaadatay ay fasalada aan soo sheegay ayay ka bilaabeen ayagoo semesterka eberka leeraado amba aasaasiga foundationka leeraado markay imtixaan soo galeen, imtixaanka intii ku gudubtay ayaa waxaa u bilowday xilligii aasaasiga ahaa.
Halkaas ay kasoo bilaabatay. Marka hadda xagee ayaa la marayaa?
Hadda waxaa la marayaa ardadii waagaas la qaatay, maanta waxay marayaan. Marka hore waxaanu qaadanay 306 arday ayaanu ku bilownay, maantayto ayadoo aanu kusoo kordhinay kulliyad kaleeto oo kulliyadda engineering aanu kusoo kordhinay 1500 oo arday ayaa jaamacadda umadda wax ka barata kulideeda kala duwan oo lixdi horan soo sheegay ee ahay beeraha iyo xanaanada xoolaha shanaga ee dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka lagu kordhiyo kulliyadda injineeriya. Hadda marka jaamacadda waxay maraysaa in 7 kulliyadood ay ka kooban tahay 1500 oo arday ay dhigtaan 900 macalin oo isugu jira kuwa aasaasiga ah, kuwa mataqaanaa professionalka ah ee maadada professionalka dhiga oo kulliyadaha kala duwan ka kooban, in ay hadda ka howl galaan. Sidoo kaleeto jaamacadda markay aasaasmayso waxaa lagu aasaasay ambaskii ugu horreeyey ee dadka dhegeysanaya hadday xamar deganaa jireen oo xamar ahaayeen la yidhaahdo meesha jaamacadda umadda ay ka dhalatay 1946 meeshii ay ka dhalatay oo aheed Shabeelle, kambaskaasaana ku aasaasnay. Hadda waxay maraysaa kambaskii 2aad inaanu furnay oo howlgelinay bisha 2aad dhammaadkeedana insha allahu waxaana lagu wareeji doonaa oo ciidamada AMISOM oo degan ay ka baxayaan oo haddaba aanu soo tirsanay qalabka meesha ay nooga tegayaan aan soo xisaabinay iyo waxaa mataqaana ay tahay sidaan u shaqaynayno. Bisha dhammaadkeeda ayaguna nagu wareegayaan asigana aana ilaahay idankiis waxaan rabnaa inaan isla markana lagu wareejiyo maalin aba la maalin ka bacdina inaan howlgelino ardayna meeshaas duruustooda ay ka qaataan. Sidaa saddexda kambas oo ugu waaweyn kambaskii ugu weynaa jaamacadda umadda oo ahaa meeshii xaruntii jaamacadda umadda ay ku tiilay 1985 Oktoobar madaxweynihii hore geeriyooday jenaraal maxamed siyaad barre oo xariga ka jaray, halkaa ayaanu ayadana rajaynaynaa waxay ka dambeeya dhamaadka bisha 2aad inay ayadana howl gasho. Marka jaamacadda waxay maraysaa 1500 arday oo lacag la'aan ku dhigta maxuu ahaayto 2 kambas oo hadda shaqaysa iyo kambaskii 3aad oo ilaahay idinkii aanu rajaynayno bisha 2aad dhamaadkeeda inuu asna howl galo.
Waa tahay waana u imaanaynaa laamaha jaamacadda iyo xarumaheeda, balse waxaan jeclahay arrinta aad carabowday ee inay jaamacaddu leedahay guddi sare oo wasiiro u badan. Dhegeystayaasha, inaad u faahfaahiso guddiga jaamacadda sidee lagu abuuray seesa u howlgalaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan rabaa jaamacadda dowladdii aasaasatay oo dhistay waxay u ahayday meel dalka dadka khubarada ah u baahan yahay, meeshii laga soo saaray ayay ahayday. Dadkan dhegeysanaya qaar badan oo kamid a way ogyihiin mashaariic waaweyn oo heer macnaha yacni caalami ah ayaa Soomaaliya ka socday oo uu kamid yahay mashruucii mataqaanaa biyoxireenka Tanoole, mashruucii biyoxireenka Baardheere, mashruucii mataqaanaa fidinta beeraha ee Bay Project, mashruucii bariiska ee Mugambo, mashruucii horumarinta beeraha ee waqooyiga Kitimirta. Waxaasoo mashaariica oo dalku uu socodsiinayay waxay aheeday in loo helo khubaro ka shaqeysa oo si oo muxuu ahaytay tiro badan macnana lena in loo soo saaro. Marka jaamacadda markii la dhisaayo ujeedada loo aasaasay waxay ahayd inay soo saarto dadkii xirfadleyda ahaa professionals ahaa ee mashaariicda dowladdu ay samaynayso, programada ay samaynayso, qorshaha ay dhigsanayso, qorshaha dadka fulaha ayaa loo soo saaro ayuu ku dhisaa jaamaco.
Dr Maxamed Axmed Jamcaale, aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusinaya barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti noogu ah rectorka jaamacadda umadda Soomaaliya Dr Maxamed Axmed Jamcaale. Wixii su'aala dhegeystayaal waana soo wici kartaan. Aan marka hore u baaqa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan ku soo dhowow.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Jamacu, waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaasha qadka ku jira kuwana dhegeysanaya iyo brofesorka barnaamijka martida ku ah. Guud ahaantiinba waan idin salaamayaa. Magacaygu waa injineer Borow oo jooga xerada qaxootiga dhagaxle ee dalka Kenya, heryaha qaxootiga dhadhaab. Marka hore waa uu ku mahadsanyahay faahfaahinta uu naga siiyey brofesorka micnihii jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Haddaan su-aasheedu aan u gudigalo, dalka Soomaaliya inkastoo uu dhibaato badan oo ii sheegaadi aan lasoo koobi karin uu soo maray oo mugdiyo badan uu soo maray, jaamacaddii muddo hadda 2 sannadood oo dib loo yaqneelay oo la furay, jaamacaddani xiriir inta jaamacadaha kale oo caloonta mise ii sheegaadi xiriir inta la eg ayaa idan ka dhexeeya kuwa caalamka? Waa su-aashayda koowaad. Su-aashayda 2aad hadaan u gudbo, waxaan jeclaan lahaa jaamacaddu qeyb dhanka technologiga casriga ah hadda lagu jiro, dabcan adduun sidaan kuu sheegay horumar buu gaaray, qeyb technologiyada afriga ah ee mukuso kordhiseen mukuso la jirtaan mustaqbalka dhow inaad ku soo kordhisaan. Aadna waan u salaamayaa mar kala.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Injineer Boro waa mahadsan yahay daan ka bilaabo xiriirka caalamiga oo mataqaana injineerku uu wax ka weydiiyey injineer anaga shaqada noogu horeysan qabana waxay ahayd inaan ardayna mataqaana aan waxbarno isla markaana jaamacadda ummadda dadka yaqaana waa jaamacad aad iyo aad u magac weyn yahay markii qaasoo loo fiiriyo geeska Afrika iyo caalamkaba oo dee raggii ka baxaya adduunka macalimiina barasoore ka ah marka jaamacadda sac weyn geeska Afrika jaamacadda Afrika ugu horeysay jaamacadaha qaarkood lagula taliyay matalan UNESCO waxay ku talisay 1978 ayaa UNESCO wadamada Afrika waxay kula talisay inay qaataan qaabka waxbarashada ee kuliyadda caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaa kaloo jiray aqoon ay adduunka ku soo kordhisay waajibaad khaasa kuliyaddeedii beeraha galeen nooc kamid ah oo mataqaana lagu tijaabiyay Soomaaliya ayaa hadda Afrika saxaara qoreysa ayaa laga beertaa oo adduunka galeyda laga beertaa kamid oo leedahay F1 kuliyadda mataqaana beeraha jaamacadda badda ayaa soo saartay jaamacad magac weyn ay ahayd. Anaguna meeshii ayaan rabnaa inaan ka sii qaadno hadday tahay dadka la soo saaray iyo hadday tahay magaca ee adduunka ku leedahay. Sidaa daraaddeed waxaan u howlgalnay jaamacaddu inay xiriirada caalamiga aheyd ay soo ceshato. Waxaanu hadda soo ceshanay ka mid noqoshadii jaamacadda ururka jaamacadaha adduunka, ka mid noqoshadii ururka jaamacadaha Islaam, ururka jaamacadaha wadamada jaamacadda carabta la yiraahdo. Intaa markii aanu ka tagno wadamada adduunka markaan u tagno Kenya, jaamacaddu aan la dhihi karo waa ugu weyn tahay inaan xiriir la leenahay jaamacadda Nairobi, wada shaqeyn aan leenahay xiriir mutaqaana official la kala saxiiday aan leenahay jaamacadda Afrika ugu qiimaha weyn number 1 ka waa Capital University, xiriir aan leenahay inaan mutaqaana waliba heshiisyo iyo macallin islaabsi iyo ayaa naga dhexeeyo jaamacad kale ayadoo aan ka yareysan Afrika talabaad ayadoo Afrika ah soo afur ku taalo leedada Witwatersrand Rand ayadoo saan soo kaleeto jaamacad technology ah oo Bali University of Technology xiriir leenahay dalka Turkiga waxaan la leenahay ilaa 5 jaamacado waaweyn ugu horeeyay Istanbul University ugu horeeyso jaamacadda uu aan ka ahay mutaqaana technology kariya ka shaqeysa dheeraado ayadoo Yildiz ay ku xigto iyo dhowr jaamacado kale
waa gartay su'aashaas waa cadahay xiriir fiican baad leedahay su'aasha labaad haddii aad gudubto
campuska hadda aan furnay oo campuska labaad ah waxaan u bixinay campuska amba xarunta science iyo technology-da waxaan rabnaa wax alla wixii amba applied science amba technology la xiriira inaan campus goori u ahayka oo arintaa kaliya campuskaas waa inaan sameeyno campuskaasna waanu furnay madaxweynaha ayaa furay waxaanu ka hirgelin doonaa meeshaas inay u gaar noqoto wax alla wixii technology la xiriira oo dhan inay halka u gaar noqoto
waa tahay Dr. Maxamed Axmed Jamcaale aad iyo aad u mahadsan tahay aan u baaqo dhageystaha saddexaad bal in inoo sharaxo asagana su'aasha uu qabo dhageysta meesha aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabayo
waa ku dhawaa asalaamu calaykum magacaygu waa Maryam Cabdi Warsame mukhmishan joogaa professorku asalaamu calaa iyo bahda VOA waana wax weyn oo lagu farxo in jaamacaddii ummadda dib loo hawlgeliyo professorku waxaan rabaa inaan weydiiyo qofku markuu doono inuu jaamacadda ku soo biiro ama jaamacadda ummadda uu arday ka noqdo waxyaabaha loo baahan yahay inuu yacni uu soo maro ama wadan soo maro ama shuruudaha u yaalo inuu noo sheego tan kale waxaa rabay qofka ardayga markuu soo ku soo biir imtixaan ama yimaada jaamacadda kuliyaddii uu doono masaga dooranaya mise waxaa jira qiyaal yacni macalimiinta ama maamulka inay leeyihiin kuliyaddaasa kuu doorno ama uusan ikhtiyaar lahayn ama asaga uu dooran karo inuu noo kala sheego tan kale waxaa jirta in jaamacadaha dooka aanay lahayn la sheego in tayadooda ay hooseyso marka maxayska ka duwan tahay maadaama jaamacadda ummadda ay tahay jaamacaddii jaamacadaha hooyadii jaamacadaha maxayska ka duwan tahay jaamacadaha kale ee sida gaarka loo leeyahay ganacsiga ku dhisan ee dalka ka jira
aad ayaad u mahadsan tahay Maryam Cabdi Warsame Maryam Cabdi Warsame aad ayay u mahadsan tahay professor saddex su'aal oo muhiima weeye waa soo dhow
bismillaahir rahmaanir rahiim walaashay maryam waxaan rabaa inaan u sheego jaamacadda ummaddu markii la aasaasay sharci ayaa loo dejiyay sharci oo anaha waa jaamacadda kaliya ee sharci dalku leeyahay ku dhisan waxaan ka leeyahay act ama sharciga jaamacadda ummadda ayaanu leenahay oo leeyahay sharci number 72 ee soo baxay 7 September 1997 annaga sharcigaas ayaan nahaga haddii aad tahayto su'aal la weydiin ka buuxsan aan ku diri doonaa insha Allah ta'ala sharciga marka wuxuu leeyahay jaamacadda ummadda ardaga soo gelaya marka hore waa in uu dugsi sare oo wasaaradda waxbarashada ay aqoonsan tahay waa inuu ka soo baxay shahaadadii wasaaradda waxbarashadana waa inuu wato asalka horta waxyaalaha kaleeto kaartanaashita iyo waxyaala noocaas kale sajiri karaan masuuri kaa faylka laakiin waxa asalka ardaga waa inuu hore dugsiyar ka soo baxo labo na muxuu ahaay tooy markii ay ka dhaman tahay imtixaanka ardada aan qaadanayno laba bilood markay ka dhaman tahay ayaanu faafinaa oon dhahnaa sanadka cusub ardada jaamacadda ummaddu ardabay qaadanayn marka ha la soo qorto araaji qofka marka uu jaamacadda marka ardi usoo qoranayo waxa uu buuxiyaa form formkaasna asoo ku qoraya dugsiga oo kasoo baxay shahaadadiisi iyo waxyaalaha kale masawirada waxaas oo dhan waxa oo ugu muhiimsan waxa weeye in loo sheegayo in jaamacadda imtixaan keli ah lagu soo galo macnaha qofna uusan daaqadda kasoo geli karin marka ardagu markau buuxiyo marka waxaa laga codsanayaa ardagoo la yidhaahdaa luqadda aa ku gelayso waa la cayimayaa saddex doorasho doorashada koowaad kulliyadda koowaad doorashada labaad kulliyaddaa rabto doorashada saddexaad taa rabto ayaa ardaga la weydiiyaa imtixaanka annagu aan qaadno marka sidii dugsiga sare loo qaado ayaan u qaadnaa oo ardaga marka imtixaanka laga qaadayo magaciisa ma jiro roll number aa lagu saxaa imtixaanka roll numberkaas markaasaana waxaanu samaynaa ardayda siday u kala buundo badan yihiinaan aan u safnaa markaan safnaa nidhaahdaa sanadkan jaamacaddu meeqa arday qaadan kartaa
waa gartay maryan waxay kale oo ku weydiisay tayada jaamacadda
walaashay maryan waxaan rabaa haddaatana waan weydiiyey jaamacadda waxaa maamula guddi sare oo madaxweynuhu u yahay chancellor u yahay guddigaasna waxa waaye guddi wasiire a waaye waxaa kaloo jira jaamacadda ummaddu waa jaamacadda dowladdu ay leedahay lala xisaabtami karo odhid loo soo diri karo baarlamaanka laga dacweyn karo yacni waa hay-ad indhaha lagu haayo waa ayadoo saasta anaga waxaanu ku dadaalnaa marka tayada ardada jaamacaddu in ay noqoto meesha anaku aan gaarsiin karno ee awooddeena ay tahay inaanu gaarsiino
haatanna bal aan u baaqo dhegeystaha kale adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha su-aashaada iyo soo jeedin midka aad haysabo maxaad oran lahayd doctor maxamed axmed jimcaale
magacay waa faaise cabdi xasan waxaan joogaa garbahaarey gedo soomaaliyo waxaa rabaa brofesorka inaan weydiiyo laba su-aalood su-aasha kuwaad haddaan ka hormaro waxaa jiro arday fara badan kuwaasoo gobolada jooga tiyada sarena dhameeyey awoodin in ay muqdisho tagaan ma awoodaan in ay ardaydaas fursado ka helaan jaamacadda ummadda oo distance learning ama scholarship ah tan kale waxaa waaye jaamacadda waxay lahayd xarumo fara badan hadda waxaa shaqeeya laba xarumood maxaa inkaga qorsheysan xaruntii weyneed ee kiheer la dhahayey labada su-aal baan rabi inaan brofesorka weydiiyo maasantii
bismillahi raxmaan raxiim faaiza cabdi xasan waa mahadsan tahay labada su-aalood waa laba su-aal oo muhiima ardayda gobollada ardayda gobollada laba dariiq oo baa mid furan yahay aanu ku talagelayna xarumaha jaamacadda ummadda marki laga reebo labada hadda aan gacanta soo gelinay marki laga reebo inta kale waxay lahaayeen meel ardadu jiifato ayay lahaayeen haddana waxaanu ku raad joognaa in xarumahaas intooda waaweyn lasoo celiyo ayaanu ku raad joognaa marka waxaa suurtagal ah in ardaydu ay helaan muxuu ahaa meel ay jirtaan markay yimaadaan xarumaha jaamacadda sidoo kale waxaa noo qorshaysan jaamacadda ummaddu inay gobollada ku fido ayaa noo qorshaysan heshiis ugu horreeyay waxaan la galnay dowladda puntland macnaha in jaamacadda ummaddu ay xarun kambas ka furato meel kamid oo dowlad goboleedka puntland waxaa ayduna saasoo kaleeto ayduna codsigaas u yaalaa oo dhulkii inayna siiyaan ayakuna labadu waxaan kusoo dhulkii inayna siiyaan dowladda goboleedkaasna jubbaland jaamacaddu laba dariiq bay qaadaysaa mid waxaa waaye inay guryihii dib usoo celiso ardada goboleedka timaado ay helaan meel ay jiftaan inay helaan midda labaadna inaan waxbarashada u dhaweyno gobollada annagoo weliba ku talagelayna in gobol walbaba waxyaalaha muxuu ahay culunta qaarkeed aanu takhasus uga dhigno oo sida ummadda soomaaliya dib ay isugu dhex gasho aan idhaahdo example haddana la go-aamiyo in muxuu ahay garbahaari laga furo kabas jaamacadda ummadda nidhaahdo garbahari maxay ku fiican tahay okay waxay lacala example waxay ku fiican tahay in lagu barto environmentiga soo inaan dhahno marka campaska garbahari ku yaala keli ah waxaa lagu baranaa environment
dhegeystayaal, haddii aad gadaal nooga soo biirteen, waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ah rektorka jaamacadda ummadda soomaaliyeed dr maxamed axmed jimcaale oo su-aalihiinana ka jawaabayo. su-aashii ugu dambeysay ee faa'iise cabdixasan tay waxaa ku jiray, macquul ma tahay ardaygu inuu dhinaca internetka wax kaga barto jaamacadda asoo deegaankiisa joogo?
Walaashay waxaan u sheegay hadda ilaa hadda suurtagal looma aha, laakiin waxaan u sheegay waxaan marranaa intaan disneyland lagaan ayadoo lifeb inaan geyno ama adoo agteeda inaan geyno. Hadda waqtiga hadda la joogo nooma suurtagal aha, laakiin waxaan rabaa inaan u sheego walaashay farsamo yaqaano xagga mataqaanaa ITda oo arrintaa ku takhasusaya ayaa bisha labaad haddii alla yidhaahdo ilaa laba mataqaanaa qofood oo teknolojiyada bartay, waxaan ITda loo yaqaano bartay, ayaa in hawshaas ay soo bartaan aan ugu dareenaa dalka Talyaaniga.
Waxaan ku sii saqaynaa gabagabadii barnaamijka, waxaan jeclahay inaan dhegeystaha u dambeeyaan u baaqo, dhegeysta adoo meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka dr jimcaale, ina maxaad weydiinaysaa?
waxaa jaala oo kaga mahadanaya barsoorka wasalaamiya cabdulla cumar awtrika waya, waxaan joogaa galowe. Runtii aada u mahadsan yahay ninkii warbixinta bur faabadan dhisi runtii way oo kaga mahad celiya anoo waxaan jecel lahaa inay waxa weya laba su-aal ka kowana weydiiyo su-aal maasan. Su-aasha ugu horeysa waxay noqonaysaa waxa weeyaan jaamacaddu ummaddu waa la soconaa qiimaha iyo qayaha ay leedahay, marka su-aasha waxay noqonaysaa waxay kaga duwan tahay jaamacadaha maanta jira ka jira gobolka soomaaliya, khaasatan muqdisho. Midda labaadna waxay tahay waxa weeyaan ahmiyad inte leg baa lagu qaban karaa amrutii qorshaha udugeen maanta jaamacadda ummadda runtii waxa weyaan sanadkan cusub inoo bilowday sanadkii tagayba qorshuhu waxa weya udegan muxuu yahay marka maanta inoo sheegi karo dunyaadu maasan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dr jimcaale.
bismillah, haddaan kaga bilaabo maxay kaga duwan tahay jaamacadaha dalka ka jira. Waxaas leeyahay waxaa ka jawaabi doona horta dadka aan soo saarno ayaa ka jawaabi doona, waana fiicnaa leeda in hadda mataqaana waxo, laakiin annagu waxaan ku talagelaynaa laba arrimoodba inaan ka noqono maxaa la yidhaahdaa inaan aad iyo aad ugu aan usiino qiimo gooni inaan siino. Kow, macalinka iyo ardagu inay waqti isku filan ay helaan oo ardagu macalinka maadada uu siinaa saa daraaddeed ayaan xisooyinkeena uga dhignay laba saac, ardagu inuu laba saac macalinka halka xiso halkii macnaha halkii maadada u qaadan inaan laba saac ka dhigno oo laba saaco macalinka la joogaya. waxaan kaloo kaga duwannahay si mataqaanaa tayada aan u ilaalino waxbarashadeena jaamacadaha kaleeto, masalan khamiista lama shaqeyno, khamiista waa shaqeynaa, saa daraaddeed lix maalmood ayaa ardadu ay duruus qaataan. waxaa kaloo iyadana kaga duwan macalimiinta aanu qaadano, waxaanu ku talagalnaa inay yihiin macalin horeba aanu mataqaana waraysi la yeelano guddi loo saaray maadada uu dhigaayo la yidhaahdo sharax guddiga hadday ku qanci waayaan leeda may kan kuma qancin. marka dad aan macalimiina oo aanu muxuu ahaa aad iyo aad uga shaqaynana waxay ka yihiin macalimiina ka yihiin. midda saddexaadoo kabays waxaa waaya ardadeena imtixaan ayay soo galaan, saa daraaddeed ardada noo soo gelaysa nafteeda ayaa ah arday sooc ah. haddaan qiyaas ku siiyo sanadda weyto 1700 arday ayaan imtixaan ka qaadnay, 600 aanu ka qaadanayna, waa qiyaasi kartaa marka 1700 ugu muddo sareysaan qaadanay. macnaheedu waxaa waaye ardada aan qaadano waa ardada kariimka ah waaye oo dugsiga sare hadda macnaha jira, ayadoo saasaan haddana 6 bilood oo aanu ka dhisayno maadooyinka aasaasiga sida biologiga, chemistry, physics haddana ayaan ka dhisnaa. marka intaasoo dhan waxay keenaysaa marka dadaaldeedi inaan gelinayno in la dhihi karo muxuu ahaysa ardagani shaqada uu sheeganayo shahaada qoysa uu leeyahay inuu yaqaano ka shaqaynayna.
ugu dambeyntii maxaad jeceshahay inaad kusoo gabagabayso?
ugu dambeyntii waxaan jeclahay dardaaran, waxaan kula dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaanba horta inay midoobaan, in dalkeenna dantiisa ay u midoobaan, inay u midoobaan. dalka abaaro ayaa ka dhacay, abaaro weliba dadkii inay lacdaan ayaa ka dhacay dalkii, abaarahaasaa ka dhacay. anoo ka faa'iidaysanaa fursaddan marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay isu gurmadaan, inay mataqaanaa khaasatan dadka ilaahay wax siiyey ama kuwa dibadda joogka ha ahaadeen in laysu gurmado. maanta waxay joogtaa maalintii aanu issamata bixin lahayn dalka bugii dalka intiisa badan kama di-in, dayrtii inteedii badan kama di-in. Maantaytana waxaa lagu jiraa jiilaal, jiilaalkuna bisha saddexaad kasoo kama dhammaanayo ilaa bisha afaraad, bisha sanaadna haddii xataa roogdo xooluhu aan dhali maayaan beer soo badan iska dhaaf. Marka ilaa bisha lixaad, bisha toddobaad, dalka wuxuu ku jirayaa dhibaatada maanta ku jirto. Marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday, ha laysu gurmado oo ninkii xabad rooti heli karo jabkaa walaalkaasi.
Gunti iyo gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaanu dhegeystayaal soo gaarnay, waxaanu ku faaqidaynay jaamacadda ummadda soomaaliyeed. Barnaamijkana waxaa marti noogu ahaa ragtarka jaamacaddaasi Dr. Maxamed Axmed Jimcaale. Aad ayuu u mahadsan yahay. Sidoo kale dhegeystayaal, aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaan si gaara uga mahadcelinayaa dhegeystayaashii soo wacdamay ee barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe. Barnaamijkan oo kale ahna waa Jaamac Farasle oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac Jaamac Farasle oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, waxaanu idinkaga imaanayay v o a.
waa tahay dhegeystayaal, haatana waxaanu jaleecaynaa dhanka barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, ari iyo ishkinba, reer miyiga soomaalidu xoolaha uu dhaqdo iyo siday u kala jecel yihiin markaynu u fiirsanno, waxaa inoo soo baxaya dhadigoodka iyo laboodka inay dhadigoodka door bidaan. Waxay jecel yihiin hashu inay nidhig dhasho intay qurbac dhali lahayd, sucu inuu weel dhalo intuu dibi dhali lahaa, ridu inay waxar dhasho intay orgi dhali lahayd, laxduna ay nayl dhasho intii ay wan dhali lahayd. Sababta in la gartaana ma cusla oo waxay daaran tahay tirada guud ee xoolaha qoysku leeyahay iyo caanaha ay ka helaan oo kordha mar walba oo dhadigga xeryaha ugu jiraana uu kordho. ganacsiga xoolo dhoofinta intii aanay soomaalidu baran waa 70 ama 80 sano muddo aan wax quman ka badnayne. awrta, wananka, dibida iyo orgida waxba laguma fali jirin in badan oo ka mid ahayna heeraha leh intay ku dhex gaboobaan ayay waadambe dar allah isaga baktiyi jireen. waa runo, way qalan jireen oo way raran jireen, hase ahaatee tirada joogta ayaa goor walba waxay ka badnayd qoys hebel tirada uu u baahan yahay. sidaa daraaddeed xilliyada abaaraha iyo biyowaaga waxay reer miyigu dhab ugu mintidaan badbaadinta xoolaha kuwooda dhadigga ah. hasha, saca, rida iyo laxda ayay biyaha iyo baadkaba u buriyaan. maalinta ceel iyaga ayay hormariyaan jeer ay wabxaana laboodku darka ma soo galo. weylaha iyo ariga doonka ah wixii uu jiilaalku tilciyo aroor dheer uma kaxeeyaane haddii la kari karo sida waayeelka iyo carruurta ayaa haama loogu soo dhaamiyaa. xeryaha la deggan yahay ayaana biyaha loogu keenaayo lagu waraabiya. xilligaas oo kale dankama ay yeeshaan awrta, dibida iyo urgidu inay abaaraha raacaan. haddii qaalmaha, sabeenaha iyo ceesaamuhu ay u soo doogaano guga iyo dayrta xilli roobaad ay naftu ku sinto. aynu dhab ugu fiirsanno arrinta ku saabsan reer miyiga soomaalidu sida ay xoolaha u kala jecel yihiin, waxaa mudan inaynu xusuusanno mahmahdii ahayd dibiga doollood dhegihiisu wax san bay maqlaan, indhihiisuse ma arkaan, taasoo ah mahmah in badan inooga iftiimin karaysa hiddaha reer miyiga soomaalida, gaar ahaan qaybihiisa xoolo dhaqashada ku saabsan. waxaa la yidhi maalinta ay kallan tahay oo beri oo kale la shubi doono habeenka ka horreeya, lo'du waa isku wada midoo dhadigood iyo labood looma kala sooco. waayeelka iyo dhalinyaraduba waxay ku hawshoodaan aruurinteeda iyo uruurinta agabkii lagu shubi lahaa dar wadaan dowlis iyo wixii la mid ah. Rag iyo haweenba lo'da goor hore ha la aruuriyo, lo'da yaanyeesha laga kala iloobin iyo erayo la mid ah ayaa la isku guwaabiyaa, taasoo ah oraah la isku tirtirsiiyo oo habeenkaas oo kale dhagaha dibiga ku soo noqnoqota. Kolkaas buu ileen lo'da wuu ku jiraaye isna farax kala bataa, waaga berigiisana sugi waaya. Ha yeeshee, barqadii kolka ceelka la tago ayuu candhuuf dib u liqaa. Markuu maago lo'dii uu la soo arooray inuu dadka la galo, ayuu la kulmaa wax aan ahayn wixii xalay maqalkiisa ku soo dhacay. Kaalinka iyo aagihiisaba looma ogolaado, haddii uu ku soo dhowaadana sida dugaaggii ayaa looga yureeyaa. Kolba sacirman ama riman baa biyaha loogu yeeryeeraa, isagana waa laga cishiimeeyaa. Bur weyn bay kurayadu ku hor joogsadaan, markuu soo qanaamana geesaha ayay baduugaha kaga dhigaan. Weli isaga oo la geesgaraacayo ayaa wixii dhadiga biyaha lagu rakaadaa oo qabaa loo buuxiyey loona miriftiray kolba lagu soo duwaa. Goor buu oon la golongolay, biyihii ceelkana aan wadaan qurihii ku harin ayaa dibiga usha laga daaya. Dabadeedna isaga iyo dacda ayaa loo kala tagaa. Weli isaga oo aan haraadkii ka bi'in oo qaraaca ayuu iska daba galaa lo'dii uu la soo arooray lana fulaa. Kolka xalay oo dhan wixii uu maqlaayay iyo maanta wixii uu arkay sawkaaf iyo kala dheeri maaha. Waana sababtii loo yidhi dibiga doolood, dhegihiisu wax san bay maqlaan, indhihiisu sama arkaan. Mahmahdaas dibiga doolood ayaa 1947-kii waxaa gabay dheer oo uu tiriyey ku darsaday Allahow naxariistee gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam ku magac dheera. Gabaygaas oo uu weliye ku magacaabay iyo weliba laba kale oo ay iskuba soo baxeen ayaa waxay xambaarsanaayeen dhaliilo xoog leh iyo canaan uu u jeedinayo waagaas xukuumaddii Soomaaliya ka talinaysay. Qayb gabaygaas ka mid ah ayaa isaga oo ku hadlaya magaca bulshoweynta Soomaaliyeed wuxuu gabyaagu kaga cawday ballanqaadyadii quruxda iyo faraha badnaa ee madaxda dalku ay ummadda dhagaha ugu shubi jirtay, ha yeeshee aan sida loo sheego u wada hirgeli jirin. Haddaba dibigii doolood ama dibigii wax dheer isaga oo dadweynaha ku masaynaya ayaa Yamyam qayb ka mid a gabaygiisii wuxuu ku yidhi, dibigii wax dheer wuu maqlaa weli wanaagiiye, waxyeellada darkana wuu arkaa tan iyo waa qiise, weylaha lo'dii uma diino, waa allow maqaanee waxaruhu mareegtii qabkay kula dhexwaasheene faras wagaraadkiisii go'ay, yaan weli ku joognaaye gogoshii wariiriga badnayd waa ku hurudnaaye. Daaraha warwiraya iyo dhulkaa quruxda loo weelay haddii aanay dad weheshadaal ahayn waa wax kumataa leh sacabkaan idiin wada tulnay, yaad weliya moodeene in walgada barkeed naga dhab yahay, bal aan isweydiino. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha halka aad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Xaaladda magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bouake ayaa maanta degan kadib markii ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan militariga oo muddo laba maalmood ah halkaasi ka waday kacdoon ay ku dalbanayeen in la siiyo gunnooyin iyo in wax lagaga bedelo xaaladda nololeed ee ciidanka. Wararka ugu dambeeyey ee Ivory Coast waxaa noo soo koobay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Gadoodka ciidamadan ayaa bilowday aroornimadii hore ee maalintii Jimcaha kadib markii ciidamo ka tirsan militariga ay qabsadeen magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ivory Coast ee Bouake. Wax yar kadibna ciidamo kale oo ku jiray xeryo militari oo ku yaala magaalooyin badan oo ay ku jirta caasimadda ganacsiga dalka ee Abidjan ayaa ku biiray gadoodka. Dowladda ayaa sheegtay inay heshiis la gaartay saraakiisha ciidamadan shalay galinkii dambe kadib wadaxaajood dhex maray labada dhinac, waxaana ciidamada qaar ay sheegeen inay xeryahooda dib ugu laabteen. Maamadu Kone oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada qabsaday magaalada Bouake ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ciidamadu ay dib ugu laabteen xeryahooda iminkana ay sugayaan lacagaha ay dowladdu ka ballanqaaday. Laakiin qaar kale oo ka tirsan ciidamadaas ayaa la sheegay in aysan ku qancin heshiiska iyaga oo afduub u qabsaday wasiirka gaashaandhigga Alain Rija Donwahi duqa magaalada Bouake saraakiil iyo wariyaal. Ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku qaylinayeen in ay doonayaan in si degdeg ah loo siiyo lacagaha ay dowladdu ku leeyihiin, taasoo ay dowladda sheegtay inay bixin doonto toddobaadka soo aadan. Saacada kadib wasiirka difaaca iyo dadka kale ee la afduubay waa la sii daayay, waxaana wasiirka gaashaandhigga Mr. Dinwahi uu u duulay caasimadda. Xaaladda ayaa maanta deganayd, waxaana tani ay ka dambeysay kadib ballanqaadkii madaxweyne Al-Xasan Wataara uu ku ballanqaaday inay dhagaysan doonaan dalabka ciidamada. Binood Konan oo ka mid ahaa dadka magaalada Bouake ayaa sheegay in saakay ay ku waabariisteen nabad magaaladuna ay xasiloon tahay maanta. Magaalooyinka kale ee waddanka oo ay ku jirto magaalada Abidjan ayaa iyaguna xasiloonaa. Dadka ayaa la arkay iyaga oo aadaya suuqyada, halka baabuurtuna ay si caadi ah u marayeen waddooyinka. Ivory Coast oo ka mid ah dalalka galbeedka Afrika ee loogaga hadlo luqadda Faransiiska, caana ku ah wax soo saarka miraha kookaha, ayaa ka soo baxday qalalaaso siyaasadeed sanadka 2011. Hadda dalkan waxaa lagu tiriyaa dalalka dhaqaalahoodu uu aadka u soo korayo ee qaaradda Afrika.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo inoo soo koobayay warbixinta dalkaasi Ivory Coast.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, markaana aan ku nasanno kaalmihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Qalad Ninkii Galo Waa Khasaara, waxaana ku luuqayn doonaa fanaanka Xabiib Sharaabi. Xabiib.
Ninka qaalintiisa laga soo qafashay iyo codka macaan ee Xabiib Sharaabi Xabiib ayaan ku deeneynaa idaacaddeena fiidnimo. Waa Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac iyo Bahda VOA oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.